Hola, 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 benvidos unha maña máis a Galicia Sónica, a nosa emisora musical, a emisora para todos, pensando en todos. Comezamos. Vales Son. No Vales Son de hoxe, os alumnos máis pequenos do CEI Francisco Vales Villamarín, en colaboración de dous alumnos de educación primaria, achegarannos a música, pero a través da literatura. Achegarannos a idea que seguro todos compartides. Todos somos diferentes, únicos e especiais. E isto é o que enriquece o mundo e as culturas. Estades preparados para escoitar música? Que música é a mellor? Que cualidades debe ter un bon músico? Que debe ter unha boa canción? Cal é a vosa canción preferida? Todos somos diferentes, únicos e especiais. Para cada un de nós hai unha canción, estilo musical, un autor que nos chega especialmente. En algún momento, hai algo máis relaxante e unificador que nos achegue uns aos outros que a música? Hai alguén que nunca disfrutase coa música, con algunha canción? Se queredes entrar en directo no programa para deixar os vosos comentarios e opinión, podedes chamar despois de escoitar a fermosa adaptación interpretada polos alumnos do Vales de Sofía, a vaca que amaba a música, obra do autor Geoffroy de Pennard, ao número que lembramos 981-770017. Deixo-vos disfrutar con esta fermosa historia que recomendamos forme parte da vosa biblioteca.
Sofía é unha vaca marrón, con manchas brancas, ollos marróns e cornos amarelos. Vamos, unha vaca amarela das do país. Vive no campo e adora a música. Ás veces fai concertos para a súa familia e para os seus amigos. Un día que estaba a ler o xornal, ve que se convoca un concurso de música ao que se invitan todas as orquestras do país.
Quero probar sorte. Gustaríame formar parte dunha gran orquestra.
Cando lle contou isto a súa familia e amigos, quedaron abraiados.
Queres ir á cidade? Queres deixarnos?
Escoitade, Sofía ten que intentarlo. Ten un gran talento. A música é a súa paixón. Ela é capaz, pode acadar o seu sonho.
E así foi. Sofía preparou a súa maleta e marchou en tren a cidade. O día da súa partida, familia e amigos van despedir a estación con moitos ánimos e ilusión. Chegou a cidade, marcou un xornal, sentouse nun banco e mirou os anuncios. Un feixe de orquestras aparecía na páxina de música. Colleu o primeiro anuncio. Buscábanse músicos para a gran orquesta da sonrisa rutilante. E alá foi. Petou unha porta e abriuse. A sala estaba cheia de leóns, crocodilos, tigres. Un enorme león, cunha enorme boca e enormes dentes, lle dixo:
"Ves polo traballo, sentimos, non contratamos a ti".
Sofía deu media volta rapidamente e marchou, pensando que tiña que prestar máis atención aos nomes das orquestras. Colleu o xornal de novo.
"Aquí hai outro grupo musical, os herbívoros melómanos. Eu sou herbívora e melómana, vou ver".
Chegou á dirección que dicía o anuncio, chamou á porta. Abriron e unha enorme sala cheia de hipopótamos, rinocerontes e elefantes mostrouse ante os seus ollos.
"Se ven pola vacante, sentímolo, pero buscamos a alguén de máis peso".
"Que terá que ver o peso? Non pasou nada, buscarei outro anuncio. Aquí hai outro grupo, Armonía Real dos Rumiantes. Eu son rumiante, pois alá vou".
Chegou a dirección, chamou a porta. E unha enorme xirafa abriulle a porta.
"Ven pola vacante, sinto, querida, pero creo que non da altura".
"Que terá que ver a talla? Non vou desesperar, buscaré nesta orquestra. Círculo musical dos animais con cornos. Eu teño cornos".
Chegou a dirección, petou a porta. e un enorme cervo con enormes cornos abriu a porta. Todos aquí tiñen enormes cornos, renos, alces...
Ve vostede pola vacante? Sinto, querida, hai cornos e cornos, e os teus non dan na talla.
Que tenen que ver os cornos coa música? Xa me estou cansando, vou preguntar no conxunto orquestral bovino. Eu son bovina, non si?
Chegou a dirección, petou na porta... Abriuse, por fin, unha orquestra toda de vacas negras.
Por aquí, non queremos vacas marrós en este conxunto.
Que terá que ver a cor da pel coa música? Vou preguntar nos bóvidos virtuosos. Eu son un bóvido.
Foi a dirección, petou unha porta... É unha elegantísima sala cheína de vacas marrós. Finísimas, elegantísimas, estaban a tocar. Sofía asomou un sorriso, pero...
Ven vostede pola vacante. Sentimos, pero pensamos que non é bastante elegante para esta orquestra.
Vaya panda de repipis. Que terá que ver elegancia coa música? Vou preguntar na gran orquestra de vacas tolas. Eu son unha vaca estoutola, de rabia. Vou alá.
Foi a dirección e a porta abriuse de súpeto para deixar ver un enorme caos, berros, chirríos, tolería.
Ven vostede pola vacante. Pase, pase. Cantos máis se xamos, máis los imos rir.
Uf, bueno, penso que me trabuquei de dirección. Isto é demasiado para min, xa non aguanto máis.
Sofía estaba desanimada e pensou en volver para casa. Triste, espera na terraza da estación. Un camareiro achégase e dille:
Non van ben as cousas?
Non me queren en ninguna orquestra, porque son distinta a eles.
Oh, enténdote perfectamente. Eu pasei polo mesmo. Tamén son músico. Non queren ver o que somos capaces de facer. E solamente lles importa o pelo, as orellas, o morro, a altura, a cor...
Estou de acordo contigo. Entón, por que non formamos unha orquestra? Somente contrataremos as persoas que teñan coñecementos, sexan como sexan.
Trato feito, señorita. Son Telonius.
Moi ben, Telonius. Chámame Sofía.
E este foi o comenzo dunha pequena pero grande e exitosa orquestra.
Preciosa historia interpretada polos rapaces do Vales. Gustouvos, verdade? Que é importante das persoas? O seu físico, estilo, costumes ou as súas cualidades o que son capaces de facer? Deixo-vos reflexionar e a volta de publicidade comentamos as vosas opinións que podedes expresar como sempre no correo do programa, por teléfono ou no blog Non te cortes coa lingua.
Estás preocupado? Non te sentes valorado?
Non te respeto?
Esperta, ven ao colexio Vale Villamarín, porque se estudas no Vales, dise que vales moito.
Valemos todos!